Assalomu alaykum. Bu ozodlikning ozod nazar eshittirishi. Bugungi ozod nazar mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlaridan Farhod Inog'onboyev. Assalomu alaykum Farhod aka.
Assalomu alaykum.
Farhod aka, bugun siz bilan gaplashadigan mavzuimiz iqtisod. Siz bilan har doim iqtisod haqida gaplashamiz. Mana Rossiyada bo'layotgan voqealar bugun asosiy iqtisodga oid asosiy mavzu bo'lib turibdi. Bu shu o'zbekistonliklarga yaqin bo'lgan mavzu, chunki millionlab o'zbekistonliklar Rossiyada mehnat qilishadi. Neft narxining tushishi ortidan mana 27-ga tushibdi. O'sha Rossiyaning nefti bog'langan o'sha brend markasi ortidan bugun dollar 86 rublga, yevro esa 93 rublga chiqdi. Amerikadan turib mutaxassis sifatida shu vaziyatga qarar ekansiz, buni oxiri qayerda bo'ladi? Rublning qiymati qayergacha chiqadi-yu va buning bevosita o'zbekistonliklarga ta'siri qanday? O'zbekistonliklarni nima uchun bu xavotirga solish kerak yoki qandaydir qiziqtirish kerak?
Assalomu alaykum yana bir bor. Men ilgari aytib kelgan gaplar, mana yangi yildan oldin ham bir nima deydi, bir prognoz qilganimizda, taxminlar keltirganimizda o'shanda men bir maslahat bergan edim, rublni qancha bozorda qanday o'zgarib turishini shu asosiy xomashyo bozorlarga qarab ularni kuzatib borish kerak. Masalan, mana kecha shu yil boshlanishidan bir eng qora kunlardan biri bo'ldi rubl uchun va umuman neft va boshqa xomashyo bozorlarida, xususan neft kecha hattoki Nyu-York vaqti bilan 5 yildan keyin 1-2 soatlar ichida 26-27 ham pastga tushib ketdi va rubl Rossiyan valyutasi 82 rubl pog'onasini kesib o'tdi. Bu o'sha hatto 2014 yilgi dekabr oyida bo'lgan o'sha qora kunni ham xatlab o'tib ketdi. Hozirgi mana kengani prognoz qiladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, ko'p iqtisodchilarning taxminiga ko'ra bu yilda shu yaqingi 6 oy ichida neft narxi unaqa bir keskin o'zgarish bo'lmaydi, shu 20 bilan 30 dollar orasidagi koridorda saqlanib turadi. Bu holda rublning haqiqiy qiymatini hisoblab chiqadigan bo'lsak, rublni agar foiz-foiz solishtiradigan bo'lsak, rubl haligacha ham overvalued, ya'ni qiymat haligacha ham sun'iy ravishda qanaqadir baribir qiymati ushlanib turibdi. Agar o'sha foiz-foiz qanchaga qulaygani neft bilan rublni solishtiradigan bo'lsak, unda rubl 120-130 rubl darajalarida bo'lishi kerak. Mana shu yaqingi 6 oy ichida neft shu koridor ichida qolsa, agar 20 bilan 30 dollar bir barrel uchun shu narxlarni ichida qoladigan bo'lsa, unda bitta juda ham katta bir negativ faktorni inobatga olish kerak. Rossiyani hozirgi zaxiralari, xazinasidagi puli bir taxminan 1 yilga yetadi.
Ya'ni bu o'zbekistonliklar uchun, o'sha Rossiyada ishlab yurgan o'zbeklar uchun va ularning O'zbekistondagi yaqinlari uchun nimani anglatadi? Nima haddan ortiq xavotirlantirish kerakmi? Chunki o'zbeklar O'zbekistonga rubl emas, dollar yuborishadi va u yerdan o'zbek so'miga almashtiriladi. Qandaydir xavotirga soladigan jihatlari bormi bu vaziyatning, bugun o'zi yuzaga kelgan vaziyatning?
Afsuski, Rossiyada bo'layotgan hozirgi inqiroz bizni iqtisodimizga ancha ta'sir ko'rsatadi. Xususan mana hozir siz aytib o'tganingizdek, Rossiyada ishlayotgan minglab, qolaversa millionlab hamyurtlarimiz, o'sha Rossiyadagi mehnat muhojirlari topadigan daromaddan ancha qisqarib ketadi, chunki ular topadigan daromad rublda va qanchalik rubl qadrlansiz borsa, ularni topishi ham, O'zbekistonga jo'natishi ham ancha keskin kamayib ketadi. Mana bu birinchi, eng birinchi ta'sirlardan biri. Ikkinchidan, Rossiyada borib endi mana hozir ishsizlikka oshib ketishini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni ko'p muhojirlar o'z ishini yo'qotadi, O'zbekistonga qaytib kelishga majbur bo'ladi yoki yana ham keskin o'zgarishlardan biri bu minglab muhojirlar O'zbekistonga qaytmasdan yana boshqa bir alternativ yo'llarni yo boshqa yerlarda ish qidirishga majbur bo'ladi yoki yana ham yomoni har xil diniy oqimliklarga, har xil ekstremistik guruhlarga, mana Suriyaga, mana shu joylarga ketib qolish ehtimoli ham bor.
Endi Farhod aka, mana shu oddiy o'zbekistonlik muhojir, Rossiyada yurgan o'zbekistonlik muhojirga O'zbekistonga qaytib borib o'sha yerda ishlagan ma'qulroq emasmi? Masalan, aytaylik, siz aytyapsiz, mana bugungi 86 bu hali oxiri emas, undan keyin 120, 130 ga ham chiqish ehtimoli bor. Ba'zilar aytishyapti, 200 dan oshib ketish ehtimoli bor, deyapti dollarda. Topadigan puli rublda bo'lsa va dollardagi foydasi tushib ketaversa, undan ko'ra O'zbekistonga borib o'sha yerda ishlagani ma'qulroq emasmi?
Albatta, Farux, gapingizda jon bor, lekin bu uchun O'zbekistonda o'sha sharoitlar yaratish kerak. O'zbekistonni hozirgi ahvolida hukumat eng birinchi o'rinda o'sha ijtimoiy iqtisodiy islohotlarga bir bor kuchini tashlash kerak, o'zimizda ish joylari, yangi ish joylari yaratish kerak. Ammo hozirgi inqiroz paytida O'zbekistonni nima deydi anu o'zini imkoniyatlari, hozirgi imkoniyatlarini inobatga olib, hozir judayam og'ir ahvoldamiz, nafaqat bizni mamlakatimiz, balki qolaversa butun o'sha mintaqadagi mamlakatlar. Tashqi sarmoyalarsiz, tashqaridan chet el sarmoyalari, chet eldan jalb qilinadigan sarmoyalarsiz bu hozirgi bo'hrondan, hozirgi inqirozdan o'zimiz o'z oyoqqa turib olish judayam qiyin. Bu judayam murakkab masala. Bu uchun juda ko'p islohotlar qilish kerak, ichki siyosatimizda, iqtisodiy siyosatimizda. Albatta, hammamiz xohlayverdikki, o'sha tashqaridagi, ayniqsa shu Rossiyadagi mehnat muhojirlarimizni o'z vataniga qaytib, bizda o'zimizda mehnat qilib, o'sha yerda oilasini oldida tinchgina o'zini uyida hayot kechirsin deb. Lekin bu uchun sharoitlar kerak.
Farhod aka, mana O'zbekistonda, mana Ozodlikda yozyapmiz, keyingi paytlarda ko'plab o'sha davlat byudjetidan oylik oladigan tashkilotlar oyliklarini kechiktirib beryapti ekan bir necha oyga. Buni sababi iqtisodda naqd pul taqchilligi bilan asosan izohlanyapti. Naqd pul taqchilligi qisman xorijda ishlab yurgan o'sha mehnat muhojirlar yuborayotgan pulning ko'lami pasaygani bilan nima qilinyapti? Lekin xorijda ishlab yurgan mehnat muhojirlari uyiga yuboradi-ku yaqinlariga. Davlatga nima aloqasi bor buni? Nima uchun naqd pul taqchilligi kelib chiqadi? Naqd pul taqchilligi nima o'zi u haqida gap ketyapti?
Naqd pul taqchilligi asosiy sabablardan biri bu inflyatsiyani sun'iy ravishda ushlab qolishdir. Ya'ni masalan, biz har yili mana iqtisodimizni 7-8% o'sishini e'lon qilamiz, ya'ni bizning hukumatimiz e'lon qiladi, lekin ayni holda inflyatsiyamizni mana dollarga nisbatan ham olsangiz yoki umumiy xalq iste'mol mollariga solishtirsangiz, mana o'sha nonni narxidami yoki gaz, suv, svet asosiy o'sha iste'mol mollarini narxiga solishtirsangiz, inflyatsiya juda ham baland, 20%dan ba'zi hollarda 30%gacha. Bu holda albatta hukumat qaysidir bir harakatlar qilib inflyatsiyani bir sun'iy ravishda ushlab qolib, ya'ni qanchalik qadrlansizlangan so'm muomalada bozorda bo'lsa, shuncha masalan katta miqdordagi so'm kichkina bir miqdordagi mol yoki mahsulot sotib olsa bo'ladigan, bu degani o'sha inflyatsiyada o'shani so'm o'sha naqd pul nimadan muomaladan kamaytirsa, kamaytirish yo'llaridan biri.
Lekin Farhod aka, boshqa tomondan, xo'p, hukumat inflyatsiyani istalgan darajada ushlab qolmoqchi ekan, lekin boshqa tomondan oyliklarni bermasa farqi nima oddiy nimaga o'zbekistonlikka? Ya'ni puli bo'lmasa o'sha qimmatlashmagan mahsulotni ham sotib ololmaydi. puli bo'lsa, pul beradigan bo'lsa, narxlar oshib ketadi. Ya'ni qanaqadir bir chiqib bo'lmaydigan vaziyat bo'lib qolyapti-ku.
Endi bu yana ham nimani bildiradi, Farux? Bizani regulyatorimiz, xususan Markaziy bank va moliya vazirliklarimiz shu haqiqiy bozor mexanizmini ishlab chiqish, o'sha inflyatsiyani bir tarafdan ushlab turib, ikkinchi tarafdan o'sha o'zini ijtimoiy mas'uliyatlarini bajo keltirishi, ya'ni o'sha oyliklarni vaqtida to'lab turish, o'sha mana shunaqa bir mexanizmlar, shunaqa bir siyosatni puxta ishlab chiqilmagandan dalolat beradi.
Farhod aka, mana nima haqida neft narxiga yana qaytadigan bo'lsak, endi neft narxining tushishi neft eksport qiluvchi mamlakatlarga zarar keltiryapti. Ayniqsa shu Rossiyadagi vaziyat, o'sha bizga yaqin yoki Venesuela. Lekin ayni paytda aytilishicha, ko'pchilik mutaxassislarni men bugun o'qib chiqqan o'sha sarlavhalardan jahon iqtisodiyotiga ham qanaqadir salbiy ta'sir bo'lyapti, xususan Amerikada. O'sha hali sizlar aytasizlar-ku, Wall Street'dagilar buqa bilan ayiq o'rtasidagi kurash, ayiqning qo'li ustun kelyapti ekan shu kunlarda. Ya'ni Amerika iqtisodiga ham qanaqadir salbiy ta'siri bo'lyaptimi bu vaziyatning, bu holatning?
Endi ikkita narsani bir ajratish kerak bir-biridan. Bu masalan fond bozorlarini qulashini, masalan fond bozoridagi inqirozlar bilan haqiqiy real iqtisod, haqiqiy real sektorlarni rivojlanib borish, masalan fond bozori tushib ketishi, bu masalan Amerikada iqtisodiy inqiroz deganini bildirmaydi, chunki fond bozori boshqa va haqiqiy real ekonomikani iqtisodiy real sektori boshqa. Fond bozori bugun tushib ketdi, kecha masalan katta minusga yopilgan bo'lsa, ertasi kuni yana plus bilan nima qilib ketadi.
Farhod aka, lekin mana bu iqtisodiy vaziyat, siz fond birjalardagi vaziyatga vaziyat bilan real iqtisodni ajrataylik deb aytdingiz. Masalan siz o'zingiz o'sha fond birjalariga aloqador shaxssiz, aloqador bir mutaxassissiz. Sizni xavotirga solyaptimi bugungi vaziyat yoki yo'qmi?
Endi mani shaxsan, agar mani fikrimni bilaman desangiz, bunchalik unaqa xavotirga solmayapti, chunki bunaqa fond bozorlaridagi buhronlarni, inqirozlarni bundan ham oldin ko'rganmiz. Eng oxirgisi 2008-yilda bo'lgan.
2008-yil takrorlanmaydimi bu yil?
Endi bunga hech qanaqa kafolat yo'q takrorlanmaslikka. Lekin qarang, 2008-yilda ham masalan oddiy misol, mana Dow Jones indeksi o'sha paytlari 6000 darajalarga tushib ketgan, 6000 dan ham pasayib ketgan. O'tgan yili masalan deylu 17000 ga qaytib, yana 3 barobar, to'g'rimi, oshib ketgan. Ya'ni bu narsa o'sha nima deydi, anu ingliz tilida rebound yoki rus tilida atskok deydi. Qanchalik bozor tushib ketmasin, bir qaysidir bir vaqt bozor o'sha o'zini yeriga, ya'ni o'sha eng tagiga, eng past darajasiga yetib, yana o'tdan yana boshqatdan sakrab yana tepaga ko'tarilishni boshlaydi. Buni Amerikani iqtisodiy ham fond bozorlari ham bir nima deydi, siklik deyiladi, siklik rejimda sekin yana o'zini tekislab tiklab ketaveradi. O'shaning uchun agar fond bozorlariga hozirgi fond bozorlariga o'zgarishlar kelsangiz, mani shaxsiy fikrim, men unaqa bunchalik bir xavotir bo'lmasdim.
Oddiy amerikalikchi, o'sha siz aytgan real iqtisodchi, ularga qanaqa bo'lyapti? Eshitishimizcha benzin ja arzonlab ketibdi sizlarda.
Mana endi hozir real iqtisodga qaytsak, real sektorga, unda qarang, mana hozir bir nechta narsalarga e'tibor bersangiz, birinchidan ishsizlik 5%ga tushib ketdi. Bu degani Amerikaning eng hozirgi ishsizlik eng kam payti. Bu degani faktiki ishsizlik Amerikada yo'q degani. Bir paytlari 9%ga ham ko'tarilib ketgan edi. Bu 9% ishsizlik Amerika uchun juda ham baland hisoblanib kelgan George Bush vaqtlarida. Hozir mana 5%ga ishsizlik tushib ketgan. Yana real sektorlardan uy qurilishi, bu housing deyiladi, housing start deyiladi, bu statistikalarga juda ham ko'p ahamiyat berishadi. Yana boshqatdan o'sish boshlagan, uy joy narxlari yana oshib ketgan. xalqda cho'ntagida puli bor, o'sha omonatlar o'sishi, bankda depozitlar yana o'sib boryapti, benzin narxi tushib ketgan. Benzin narxi tushib ketsa Amerikada iste'mol sektor sekin o'sish boradi agar benzin narxi tushsa. Bu degani odamlar ko'proq restoranlarga boradi, ovqatlanish uchun shu magazin do'konlardan ko'proq xarid qiladi. Bu hammasi iqtisodni nima deydi ana iste'mol sektori o'sib borsa, iste'mol sektori Amerikada Amerikani VVP'siga, ya'ni o'sha ichki yalpi mahsulotiga 60%dan ko'pi iste'mol sektorini tashkil qiladi agar bilsangiz. O'shaning uchun bular hammasi faqat Amerikani iqtisodiga pozitiv tendensiyalar. O'shaning uchun boy aytganimdek, fond bozorlari inqiroz paytida bo'lsa ham, real sektori, Amerikani real sektori yaxshi o'sish tendensiyasida. Ishsizlik past, ichki bozor mana yaxshi, odamlar nima, odamlarda ish bor, ishlayapti, pul topyapti, banklarda depozitlar bor, kredit bozorlari yana ham sekin-sekin ochilishi boshlandi. Bu degani kredit bozorlari agar ochilsa, ya'ni iste'molchilar o'sha kredit olib o'ziga yangi uy ola oladi, mashina ola oladi, bir yangi qanaqadir narsalar sotib ola oladi va ishi bo'lib tursa ular sekin-sekin kreditni ham yopib borib, hayoti mana bu davom etaveradi. Dollar juda ham kuchli payt hozir, mana agar tashqariga chiqaman desa ham Amerikani valyutasi juda ham baquvvat. O'shaning uchun agar Amerikani iqtisodini hozirgi dunyoda bo'layotgan o'sha inqirozlarga solishtirsangiz, albatta Amerika hozir pozitiv tarafda.
Rahmat. O'zbekistonda ham shunaqa pozitiv, ijobiy vaziyat yuzaga kelishiga umid qilamiz. Rahmat. Demak, Amerikadan mutaxassis, Wall Street ishlaydigan mutaxassis Farhod Inog'onboyevning ozod nazariyasida. Rahmat Farhod aka.